Oke, selamat berjumpa kembali bersama podcast Teman Ngopi. Saya Heru dan di sini saya bersama Roy Murtado. Roy Murtado ini aktivis aktivis Islam, anak muda Islam. Beliau adalah redaktur di islambergerak.com dan koordinator Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNKSDA. Nah, beliau juga aktif sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Miskat di Bogor. Oke, selamat datang Mas Roy. Ya. Saya panggil Mas Roy atau Gus Roy nih?
Sama aja. Sama aja, ya. Mungkin ya.
Oke, Gus Roy ya, Gus Roy biar kelihatan kalau orang Nahdiin. Oke, selamat datang Gus Roy. Kita akan ngobrol soal yang sering banget ditulis oleh Gus Roy dan kawan-kawan di Islam Bergerak, juga di Front Nahdiin, mengenai termin mengenai istilah ini, Islam progresif. Kita sering banget dengar, apa sih Islam progresif itu, Gus?
Ya, agak rumit sebenarnya jelasinnya, tapi kita bikin sederhana ya. Sebenarnya kami percaya bahwa Islam itu pada dirinya sudah progresif, Mas Heru, gitu. Kok yo masih ditambahi Islam progresif karena
ya,
dulu ada
Islam ya, Islam ya, Islam kan harus progresif gitu.
Nah,
ya
pada dirinya sebenarnya Islam itu progresif, artinya punya kesadaran historis yang melekat dengan persoalan yang mereka hadapi waktu itu. Misalnya zaman Rasulullah, mereka merespon situasi ketidakadilan di sana, ada oligarki kaum kafir Quraisy yang menindas tidak hanya satu dua golongan, tapi hampir semua orang ditindas oleh kelompok ini, kaum oligarki itu atau kelas penguasa gitu. Nah, artinya kami percaya Rasulullah itu dan hampir semua rasul itu hadir untuk merespon situasi zaman itu gitu. Nah, Islam progresif di sini dalam rangka untuk menekankan itu dalam konteks kehidupan di mana kebijakan neoliberal atau sistem kapitalisme itu menjadi global dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Kurang lebih begitu, Mas. Oke.
Jadi kalau saya bisa dengan kalimat yang pendek atau lebih sederhana, itu ini mengembalikan hitoh Islam gitu ya, bahwa Islam dulunya memang progresif, makanya berislam itu seharusnya progresif.
Iya,
gitu kan?
Roh atau spiritnya pembebasan dalam Islam.
Oke. Dalam konteks pembebasan itu, kira-kira yang dibayangkan kawan-kawan Islam progresif itu pembebasan yang seperti apa, atau bagaimana sih sebenarnya kondisi sekarang kemudian yang perlu kita bebaskan atau apa gitu mungkin.
Ya, kalau pembebasan tentu saja dalam pengertian yang generik ya, yang luas gitu. Pembebasan dalam segala aspek. Nah, lagi-lagi kata kuncinya adalah kita hidup di alam di mana sistem kapitalisme itu mengglobal dan mendeterminasi hampir semua persoalan hidup kita gitu. Kita akui apa enggak itu terjadi gitu, Mas Heru. Karena itu kita melihat persoalan itu tidak datang begitu saja. Ada ketimpangan, ketidakadilan, perampasan, ekspansi modal di desa-desa, adanya buruh yang nggak dibayar, itu kan aktual kehidupan kita hari ini. Karena itu Islam dalam pengertian kita, dalam tafsir kita harus merespon situasi itu gitu. Contoh, sebenarnya kita nggak mau membedakan antara kekerasan perempuan di sektor rumah tangga dengan di sektor publik gitu. Itu saling berkait klin, dan salah satu hal yang pernah kami diskusikan dan sedikit ada riset kecil soal itu adalah perempuan-perempuan yang seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu kelas sosialnya rata-rata adalah kelompok marginal. Atau boleh dibilang mereka ya kelas proletar atau lumpen proletar ya. Pekerja informal di desa maupun di kota. Artinya ada persoalan-persoalan rumah tangga itu yang dideterminasi atau mungkin enggak dideterminasi ya, terlalu positivistik gitu. Dimungkinkan atau dipengaruhi oleh situasi yang harian, yang sifatnya itu ekonomi politik gitu. Kami melihatnya begitu, Mas.
Kalau kok nerusin soal perempuan segala macam, berarti kalau dalam konteks Islam progresif, kalau dalam isu yang sekarang ini sedang ramai nih dibicarakan, misalnya RUU PKS gitu, kira-kira itu contoh ya, misalnya bagaimana sih Islam progresif melihat perdebatan soal kekerasan seksual misalnya?
Ya, tentu saja kekerasan seksual tidak otomatis semuanya adalah dipengaruhi faktor ekonomi politik. Tapi dalam konteks sosial hari ini, kalau kita mau ngecek lebih jauh, itu sebagian besar perlu ada riset sih, perlu ada riset yang empirik gitu, bahwa yang mengalami pelecehan itu sebagian besar orang-orang kelas bawah kok. Apakah itu dalam ruang kerja mereka di pabrik-pabrik, itu pelecehan di pabrik-pabrik itu sedikit sekali yang mengungkapkan, Seru gitu.
dan itu korbannya juga perempuan.
Perempuan saja.
Dan mestinya Islam punya kontribusi di situ ya,
ya kita bicara. Persis, tuh. Persis itu.
Oke, oke.
Itu salah satu contoh aja ya.
Bagaimana dengan kaitan misalnya di karena Gus Troy adalah ketua Front Nahdliyin gitu, menempatkan Islam progresif dalam dalam dunia atau dalam semesta ke Nahdliyin, ke NU-an gitu.
Nah, ini yang menarik. Hasan Hanafi itu orang yang banyak dibaca oleh anak muda NU dan punya kritik yang keras terhadap Ahlussunnah wal Jamaah yang dianggap sebagai satu pandangan teologis yang konservatif dan cenderung mendukung kepada kekuasaan gitu dalam hampir sepanjang rentang sejarah itu. Makanya Hasan Hanafi meskipun dia eklektik gitu kan, dia mengambil aspek revolusioner dari Khawarij gitu, yang punya tipikal
justru lebih Khawarij ya?
Khawarij, coba kita baca Hasan Hanafi itu lebih merespon atau dia kagum lah dengan Khawarij yang dianggap egaliter, terbuka karena masyarakat tribal waktu itu ya, lebih cenderung terbuka. Tapi kami justru mau mencoba mengelaborasi karena berangkat dari sebagian besar adalah kaum santri yang besar di pesantren yang dididik oleh kiai gitu kan. Nah, dalam beberapa prinsip yang kita pegangi khususnya NU, ke NU-an ini kan ada tawasut, tawazun, ta'adul dan tasamuh ya. Ini kan sebenarnya satu formasi yang satu sama lain saling mengandaikan, resiprokal. Namun, aspek iktidalnya ini yang seringkali enggak tebal, kurang kuat,
kurang jejak gitu ya.
Iya, kurang eksplisit itu. Nah, kalau orang itu bisa bersikap tengah-tengah itu, terus bagaimana kalau melihat konteks hak dan yang batil dalam kehidupan yang kapitalistik ini, penghisapan dalam segala ini kehidupan kita. Lah kalau sudah tahu hak dan yang batil, setelah kita riset, kita evaluasi, masa di tengah terus enggak mungkin gitu. Harus berpihak dan mengambil sikap politik tertentu yang eksplisit untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap mereka yang disisihkan atau dizalimi.
Oke, berarti tidak boleh bersikap di tengah, harus mengambil sikap berarti.
Ya kalau sikap itu ya sudah enggak bisa terus ya pasti politis.
Pasti gitu. Politis.
Artinya begini loh Mas, apa itu kita tahu ada persoalan ini. Ada dinamika penghisapan, ada dinamika orang enggak dibayar. Itu juga penghisapan itu. Ada dinamika perampasan tanah melalui penetrasi modal di desa dan hegemoni negara. Karena itu dikawal oleh negara, negara sebagai instrumen dari perampasan tadi itu. Nah, kita setelah melakukan serangkaian analisis akademis, ilmiah, faktual bisa dibuktikan cetowelo-welo, terus masa kita mau diem saja kan enggak mungkin. Nah, itu prinsip iktidal di situ gitu.
Dan itu prinsip Islam di situ harusnya.
Nah, harus betul. Nah, ini salah satu elaborasi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks kenahdinan itu mungkin untuk menjadi progresif kalau itu dieksplisitkan aspek iktidal tadi itu.
Oke. Oke, saya bergerak ke apa namanya hal yang mungkin berbeda, bukan berbeda tapi selanjutnya misalnya gini Mas Roy. Gus, sorry saya.
Allah podo wae.
Misalnya gini, banyak orang kemudian sering mengkritik kalangan progresif ini ya, atau kawan-kawan yang selalu bergerak secara progresif atau bersuara keras gitu. Itu hanya orang-orang, sekumpulan orang-orang yang hanya bisa bicara. Ya kan, misalnya, oh kuar-kuar tok gitu kan, semua hal dikritik, semua hal salah. Bahkan kalau di Twitter, di sosial media kita mendengar misalnya konsep SJW ya, apa social justice warrior, tapi dalam pengertian yang sangat pejoratif bahwa anak-anak itu cuma bisa ngomong tapi nggak punya solusi atau tawaran yang lebih konkret atau apa namanya preskripsi resep yang bisa applicable dan ya ini harus kita jalankan gitu.
Oh, kalau prinsip yang applicable terus kayak template begitu malah berbahaya Mas Heru gitu ya, enggak toh artinya tudingan-tudingan semacam itu ya itu sebagai konsekuensi dari perjuangan politik saya kira ya. Ya pada umumnya di banyak episode kehidupan akan selalu begitu berulang. Cuman bentuknya aja beda-beda toh. Satu kayak ribut di Twitter, satu lagi di Facebook atau pada umumnya di media sosial. Tapi saya enggak percaya bahwa otomatis begitu. Artinya bahwa anak yang semua keluar-keluar itu enggak bergerak juga enggak. Apakah mereka itu enggak merumuskan juga enggak. Apakah mereka enggak mengadvokasi? Bikin riset serius gitu. Malah boleh diklaim mereka punya konsepsi yang rigorus ya, yang ketat, yang kuat gitu. Saya pikir punya konsepsi itu. Memang antara konsepsi dan implementasi itu kan dua hal yang enggak otomatis bisa di dipraktikkan dengan baik, karena ada banyak kondisi yang nggak memungkinkan kita untuk melakukan itu gitu. Jadi nggak bisa disalahkan, nggak otomatis langsung mereka bersalah juga nggak.
Sebagai sebuah gagasan kemudian itu menjadi sulit untuk diterima Mas Ray, kalau misalnya gagasan ini terlalu
melangit ya.
Bukan enggak melanggar, kan? Tapi orang sudah merasa ini ngapain sih anak-anak ini gitu. Itu kan kemudian Islam progresif menjadi sesuatu yang asing gitu, sesuatu yang orang-orang itu pada ngapain gitu.
Ya mungkin secara istilah mungkin iya ya, secara konsepsi, tapi sebagai sebuah gerakan, agenda perjuangan dalam konteks yang paling real ya sudah kita lakukan, justru malah diterima gitu. Yang biasanya nyinyir misalnya ngomongin SJW itu juga kelas, saya enggak, ini istilah kelas menengah itu istilah Weberian ya. Orang
yang sudah mapan ya.
Iya. Sebenarnya mereka ini buruh kerah putih yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme. Mapan, yang sudah. Tapi dia kan enggak melihat bahwa persoalan ini hampir terjadi di mana-mana. Contoh ini, orang lebih tertarik ngomong Milkul Yamin. Yang ini bacaan kami anak aliyah dulu loh Mas itu. Alkitab, Al-Qur'an, Qiraah Muasyurah itu bacaan kami dulu anak pesantren biasa itu gitu. Enggak pernah ribut. Tapi kenapa giliran kalau ada orang Papua digebukin enggak ada yang teriak gitu. Ketika ini orang-orang masyarakat adat di Kalimantan, di apa itu pegunungan Meratu sedang terancam
penggusuran gitu,
penggusuran
sangat jarang jadi pembicaraan.
Betul, padahal itu juga kekerasan yang vulgar. Itu teror kan. Kalau kita, pertanyaan saya sederhana, kalau emang kita konsisten melawan terorisme itu bentuk terorisme gitu.
Itu mengapa menurut sampean, apa kenapa orang lebih cenderung untuk membicarakan hal-hal yang soft gitu, atau bukan soft tapi sesuatu yang dalam tanda petik ya remeh-temeh, ketimbang misalnya isu hal-hal yang sifatnya keras, isu agraria, perampasan hak dan lain-lain. Menurut Mas Ray kenapa itu?
Ya karena itu pasti resikonya besar. Pasti itu karena resikonya besar. Kalau ikut terlibat sama itu, orang takut akan dianggap sebagai musuh NKRI misalnya, itu kan fatal. Seolah-olah, nah ini kesalahan berpikir menurut saya, menganggap bahwa komitmen kepada negara itu adalah mendukung semua agenda pemerintah. Itu dua hal yang berbeda loh. Komitmen kita kepada konsensus politik yang dibangun oleh founding fathers, oleh para republikan, saya lebih senang menyebutnya republik ya ketimbang kita ngomong lagi-lagi kebangsaan. Republik gitu. Ya karena resiko gitu. Dan selalu akan dibayangkan kalau ngeritik negara, kebijakan pemerintah itu adalah merongrong komitmen kita kepada
Republik,
negara, ya? Republik ini itu kesalahan fatal. Itu yang pertama menurut saya ada itulah ya, riskan gitu, risiko. Yang kedua karena itu tadi ada kesalahan pandangan. Yang ketiga mungkin karena ketidaktahuan gitu. Atau mungkin tahu tapi pura-pura untuk mau terlibat.
Oke, kalau kembali ke soal Islam progresif ya, kembali biasanya orang kan nanyain dasarnya apa sih Islam progresif? Maksudnya landasan, kalau dalam bahasa orang anak sekolah itu landasan teologisnya apa?
Ya sama.
Nah, itu mungkin sampean bisa cerita ke.
Ya sama, Quran, hadis, ijma, qiyas sama saja lah, gitu. Ya paling tentu saja pakai teori-teori kritis yang relevan ya. Teori-teori kritis yang relevan tuh macam-macam gitu. Ya, bisa pendekatan apa itu Marxis ya, boleh saja sebagai analisis. Yang aku Weberin aja bisa bangga masa, dan boleh gitu. Kenapa kita pakai analisis tertentu misalnya Marxianisme sebagai alat analisis untuk menjelaskan Islam dalam konteks hari ini, kenapa enggak? Bisa juga teori feminis ya juga bisa. Ya pokoknya teori kritis ya, yang kritis.
Kalau ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita berpisah.
Berpisah kita akan ketemu lagi.
Ya ketemu lagi kapan-kapan kalau pas pengen ketemu. Gini Mas Ray, melihat perkembangan sekarang, ini kita ngomong diskursus wacana keislaman di Indonesia kan. Orang banyak banget ngomong soal ada Islam transnasional, ada HTI, ada terorisme, ada Islam Nusantara, segala macam pribumisasi Islam. Ada Islam progresif sampean yang dikembangkan teman-teman. Sebenarnya fenomena itu apa sih yang terjadi dengan, kalau menurut Gus Roy, apa sih yang sedang terjadi dalam konteks diskursus keislaman di Indonesia?
Ya kan semuanya sedang merespon dengan satu dan lain cara terhadap situasi zamannya. Artinya mereka juga punya semangat zaman yang mau merespon sesuatu tadi itu. Ada zeitgeist lah, ada apa itu, semangat zaman yang mau dimunculkan. Misalnya Islam transnasional yang seringkali disebut dengan berbagai macam cara gitu. coba kita mendefinisikan Islam transnasional aja macam-macam kan. Islam transnasional itu definisinya macam-macam, Islam konservatif, Islam garis keras, Islam kanan, Islam radikal, Islam politik, Islamisme gitu. Padahal itu sebenarnya juga bagi saya gitu, dalam beberapa tulisan atau dalam sebuah diskusi saya sampaikan, sebenarnya juga perlu didefinisikan lebih jernih dalam konsepsi yang lebih koheren, lebih kuat gitu. Sesungguhnya apa mereka,
apa
itu
ya, jenis kelaminnya apa
ya, gitu. Apakah misalnya NU ini konservatif apa enggak gitu. Jangan-jangan kita ngomong mereka Islam konservatif, dalam aspek tertentu kita juga konservatif loh gitu loh.
Asumsinya nah, orang merasa kalau di NU itu Islam moderat.
Islam moderat, oke. Ya oke lah, tapi bagi saya semua itu dalam rangka untuk merespon zaman itu. Nah, dengan satu dan lain cara. Caranya macam-macam. Misalnya kalau kelompok yang disebut dengan Islam ekstra konservatif, anggap aja begitu, itu kan mau mengembalikan ideal-ideal yang ada dalam zaman Rasulullah dan para sahabat dalam konteks hari ini gitu. Rujukannya harus ke sana dan persis seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasul itu.
Kalau sampean kalau sampean bisa melihat enggak kalau teman-teman kalangan atau gairah orang berislam sekarang kan kuat sekali tuh. Hijrah terus berislam yang semakin kuat, semakin saleh kan orang-orang pergi ke masjid sekarang banyak sekali. Orang naik haji sekarang juga sangat banyak. Orang umroh itu hampir tiap hari ada orang berangkat. Itu sejalan nggak sih dengan ide-ide progresif itu gitu? Maksudnya apakah gairah orang berislam yang semakin kuat itu berbanding lurus dengan progresivitas itu? Karena Islam kan progresif seharusnya.
Ya itu yang problemnya. Nggak berbanding lurus. Mestinya memang harusnya ada kaitannya, bahwa orang semakin saleh itu mestinya semakin baik perilakunya. Misalnya sok haji gitu, kita selalu mengulang-ulang, oh mudah-mudahan jadi haji mabrur gitu kan. Indikatornya haji mabrur apa dong gitu? Haji mabrurnya indikasinya adalah ketika dia pulang haji, dia lebih peduli kepada orang lain, lebih mengerti perasaan orang lain, nggak suka menyakiti, lebih banyak membantu kehidupan sosial ketimbang kehidupan dirinya sendiri. Nah ini yang nggak pernah dipikirkan oleh mereka. Akhirnya agama menjadi satu ritual yang nggak ada nilainya apa-apa gitu, banality ya, semacam siklus saja diulang tanpa kedalaman lagi. Itu yang justru berbahaya gitu.
Jadi itu bukan nggak progresif berarti?
Ya tentu saja enggak. Nah saya mau ngasih tadi itu ya, yang soal apa itu Islam
transnasional,
Islam Nusantara, Islam progresif gitu. Saya sendiri sebenarnya mau ngomong Islam progresif ini, sebenarnya label-label ini perlu apa enggak gitu. Sebenarnya kan untuk menunjukkan posisi saja. Tapi kami yakin bahwa pada dirinya Islam itu progresif gitu. Yang kedua, saya mau komentar terhadap konsepsi moderat tadi itu. Moderat itu terus kemudian enggak boleh enggak mengambil sikap, itu satu. Yang kedua, saya sangat respect dan sangat peduli, sangat senang misalnya dengan banyaknya dialek interfaith gitu. Tapi kita enggak boleh berhenti hanya sebatas itu gitu. Dialek antar iman pun kadang-kadang cuma sekedar selebrasi gitu. Yeah, kita nggak pernah menukik pada diskursus atau perdebatan
substansinya.
Ya, atau bahkan kita ngomong debat teologisnya itu, Al-Ghazali begini, siapa itu, Thomas Aquinas begini gitu misalnya, itu kan penting juga. Tapi yang paling penting itu perlu ada transformasi ini mas, menurut saya, dari koeksistensi menuju koresistensi. Jadi kita nggak hanya dialek, misalnya kerjasama antar iman untuk melakukan pembebasan itu. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak orang yang dirampas tanahnya. Ya mestinya kaum Kristen, kaum Islam, nggak hanya dialog saling pengertian, tapi juga mengerti dengan konteks kehidupan hari ini, berjuang melawan kebatilan. Nah, yang tadi itu karena dia berhenti dan ada simbol, gitu. Iya, iya. Islam-Islam yang hijrah-hijrah tadi itu kan simbolnya aja, nggak punya jenggot terus pakai jenggot, gitu kan? Yang celananya kurang cingkrang pakai cingkrang gitu, yang nggak pakai peci terus pakai peci, yang hijabnya kurang panjang menjadi lebih panjang gitu. Ya itu ya harus kembali ke madrasah diniyah gitu. Harus masuk ke pesantren Tebuireng atau pesantren seblak gitu mas.
Oke, daripada berlarut-larut.
Oke.
Enggak, ini kan sudah mulai ngomong hal-hal yang
progresif.
Saya kira ini pencerahan yang luar biasa dari Gus Roy mengenai apa tadi, Islam progresif. Kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai isu-isu ini ke depan karena waktunya terbatas. Kita cukupkan sampai sekian kawan-kawan. Terima kasih Gus Roy.
Sama-sama.
Semoga perjuangannya berhasil dan kita akan terus berjuang supaya Islam menjadi progresif di Indonesia. Amin. atau di seluruh dunia. Amin. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi di podcast Seman Ngopi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.